Krásné dopoledne přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc v tuto chvíli všem posluchačům Aleš Spurný. Jsem v archeologickém centru v Olomouci a vstupuji teď do místnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde je antropolog Lukáš Šín? A je tu spousta skříní, krabic, počítač a v těch skříních a krabicích jsou asi lidské kosti, je to tak?
Přesně tak. V těch krabicích, kterých je tu asi 50, tak se nacházejí lidské kosturní pozůstatky, které jsme získali během záchranných archeologických výzkumů.
Stane se i dnes, že vás, když zkoumáte některé kosti, zasáhne třeba to, že patřili živému člověku. Uvědomujete si pořád tento rozměr, nebo už se to stalo takovou běžnou rutinou, že tohle nepřichází?
Naštěstí se to rutinou nestalo. Přichází samozřejmě, jsou určité situace.
Jak často vyrážíte do terénu a kolik práce potom jste třeba v té místnosti, v té laboratoři a zkoumáte?
Teď jsem byl naposledy v terénu, myslím si, začátkem prosince. Ale rozdělil bych to asi jako půl na půl. No, takže hlavní to gro té naší práce terénní, jaro, pozdní podzim.
Tady vidíme fotografie z aktuálního výzkumu. Stane se někdy, že něco objevíte až z té fotografie, čeho jste si třeba přímo na místě nevšiml?
Souvislosti.
Jak dlouho se pod zemí uchová kost?
Máme kosti v řádu milionů let, těch našich dávných společných předchůdců, jako byly třeba australopitékové. Takže to už teda není jako kostní tkáň, ale přichází zde proces fosilizace. To znamená, že ta kost v uvozovkách zkamení, ale úplně běžně jsou to vyšší 10 000. Takže z období, kdy se na našem území třeba pohybovali neandrtálci.
Záleží asi na složení té půdy, jestli se tam
na podmínkách. A to je velmi těžko jaksi predikovatelný proces, protože velmi mnoho faktorů má souvislost s tím, jak se ta kost zachová do dnešní doby.
Dá se něco vyčíst i ze spálených ostatků?
Poměrně málo. Není to moje oblíbená jaksi analýza žárových pohřbů. Záleží samozřejmě na charakteru toho žárového ritu, ale už v době železné spolovali velmi dokonale, takže ty kosterní pozůstatky jsou velmi drobné.
Vyšli jsme na chodbu, kde jsou ještě uloženy další krabice banánové a v těch je papírový sáček.
Já teda ty kosti vysypu.
Tak to je úplně až takový...
Nazval bych to drtí.
A to je popel z žárového hrobu.
Ano, přesně tak. Takže tady největší zlomek, co se tak jako jenom okem podívám, tak může měřit tak do 5 cm. A je to zlomek dlouhé kosti. V tom souboru těch spálených kostí já musím najít kost, která 100% náleží člověku. Teď zrovna držím.
Jak to poznáte? Já kdybych to viděl někde v přírodě, tak si řeknu, že to je kámen.
To je hrot kosti skalní. Já vám ukážu, jak vypadá nespálené kosti. Je to součást kosti spánkové. Ta část, v které my máme uložen sluchovo-kinetický aparát, tam je střední ucho. Takže je to tady tahle ta část. A poznám to...
Uvnitř lebky tedy.
Uvnitř lebky tím studiem... Neustálým. Jsou tam samozřejmě ambice určit ty demografické parametry. Určit, zda to byla žena či muž, dítě, dožitý věk, výška postavy, ale je jasné, že tady z tohoto materiálu je až raritní, tedy určit jakýkoliv parametr demografický, opalopatologických ani nemluvě. Proto tedy nechci mluvit za všechny antropology, ale velká část tedy nemá oblíbenou disciplínu tady tyhle ty žárové pohřby. Přistupují jako jiná metodika, jako je histologická, že se z těch kosterních pozůstatků vytvářejí řezy mikroskopické a zkoumá se ta struktura té kosti, takže lze určit, zda se jedná o člověka nebo jiného savce například. Takže to se používá třeba v souvislosti s forenzní kriminalistickou metodikou se to může používat, ale samozřejmě i v rámci tady té naší archeologické práce.
Tady si můžeme na jednom plakátu všimnout na fotografii, že ještě vlastně v té zemi se přikládají tyče červeno-bílé.
Střídá se tam bílá červená barva po 20 cm.
A je to vždycky 20 cm, když takovou fotku uvidíme?
Nebo se... Standard je těch 20. Vím, že třeba kolega má tu tyč, které říkáme mi trasírka, Tak, ten má po 10 cm a můžu říct, že to mate. Hlavně teda, pokud použije obě v rámci jedné fotky.
Jsou nějaké takové standardy, které vy antropologové, archeologové máte jednotné?
Pracujeme ve standardu kontextuální archeologie. To znamená, že pracujeme s trojrozměrnými situacemi, jako jsou různé typy objektů, kam patří třeba hroby a hrobové jámy, a ty se číslují. Na každé lokalitě ta jáma dostane svůj unikátní kód, a to včetně té výplně té hrobové jámy, která má také svůj kód. U té fotky je napsáno kontext 804, takže je to pátý pohřeb na téhleté lokalitě.
Asi nepronikneme do všech tajů vašeho oboru, ale ta fotografie se nachází na velkém plakátu, popisky jsou v angličtině. K jakému účelu tady tenhle ten velký plakát vznikl?
To je poster, který jsem prezentoval na konferenci, která se jmenuje Konference environmentální antropologie. Jsou zde prezentovány dva typy zvláštností v pohřebním ritu, v období, které je tedy křesťanské na našem území, ale objevují se situace, které se vymykají těm standardům v rámci toho křesťanského ritu. Ten poster je rozdělen na dva sloupce. V tom levém je situace, kdy výzkumem byly zjištěny hroby u zaniklého kostela v rámci zaniklé vesnice. Divice u Brumovic.
Div Břeclav je tam napsáno.
To je Divice, okres Břeclav. U těch hrobů se nalezly mince z počátku 17. století, takže je ta situace interpretována tak, že v rámci rekatolizace evangelíci nemohli pohřbívat své zemřelé na katolických hřbitovech, nebo na jakýkoliv hřbitově respektive, takže využívali místa, kde se nachází posvěcená půda, to znamená věděli o té již zaniklé vesnici a své mrtvé pohřbívali právě podél, ale i v bývalém interiéru toho kostela. Prostě v té době tam asi byly viditelné jenom obvodové zdi té kostelní stavby.
Oni tedy měli zakázáno pohřbívat na posvěcené půdě, ale přesto to pro ně bylo důležité a proto vyhledávali ten starý kostel.
No museli,
to svěcené místo.
Museli někde své zemřelé uložit.
Tak mohli je uložit do lesa.
Byli to křesťané, takže jejich představa o putování duše, jejich víra jim nedovolovala ty zemřelé uložit na jiném místě, jenom prostě z absolutní nouze. Takže i když se to zdá jako nouzový stav, tak v kontextu té doby, to znamená rekatolizační horizont 15. století, měli jaksi v úzovkách to štěstí, že mohli své mrtvé uložit do posvěcené půdy.
Na tom plakátu vidíme i plánek, nákres té stavby sakrální a situace těch pohřbených. Přijde mi to tak, jako že je tam pohřbívali bez ladu a skladu, jak se říká.
Vypadá to tak. Křesťanský ritus je takový, že tělo bylo tedy uloženo do země v natažené poloze na zádech ve směru západ-východ, kdy hlava tedy směřuje k západu, nohy k východu. Tady podle té směrové růžice, ta šipka ukazuje na sever, tak je to směrování těch zemřelých různé. Pohřbívali v utajení v tom místě. Prostě já si myslím, že to je jenom náhoda, že nemuseli se úplně strefit do toho směrování západ-východ.
No a na tom druhém sloupci na plakátu je napsáno Majetín, okres Olomouc. Vidíme fotografie Božích muk.
V roce 2012 jsme byli přizváni k porušení nálezové situace, k porušení kosterních pozůstatků v obci Majetín. Je to místo, kde jsou vztyčena Boží muka, která korunují takovou mohylku. Byl právě narušen násep té mohyly tím, že byla pokácena lípa. Ty lípy stojí po obvodu té mohyly. Zjistili jsme kosterní pozůstatky jednak dětských jedinců a tří dospělých mužů. Toto místo je spojeno zápisem v kronice Majetína. V tom místě mají být uloženi napoleonští vojáci, kteří měli být zabiti poté, co oznámili vítězství Napoleona v bitvě u Slavkova a proti ním vyjel trestní oddíl z Olomoucké pevnosti. A tady na místě toho střetu u obce Majetina, kde měli být pohřbeni.
Boží muka nezřídka vymezovala katastr obce. Také na těchto místech, vlastně úplně na okraji té obce, se pohřbívali ti, kteří neměli být pohřbeni na hřbitově.
Tady to případ je i těch zemřelých vojáků, ale mohlo to být místo, které bylo určeno pro pohřeb lidi, kteří zemřeli při například epidemii cholery, a dále se tam pohřbívali lidé, kteří neměli mít právo být pohřbeni v posvěcené půdě, jako je to případ sebevrahů, nebo dětí, kteří zemřeli ještě před přijetím křesťanského křtu.
Vy jste tam našli totiž nejen ty dospělé kostry, ale také kostry dětí.
Ty děti byly pohřbeny nad těmi muži. Archeologickou terminologií se to označuje jako superpozice. Toto uložení nám detekuje to, že ty děti tam byly uloženy později než ti muži. Takže ti muži byli uloženi jako první. Ty kostrní pozůstatky byly podrobeny dalším analýzám, nejen antropologickým. A to s ohledem na specifické zranění, které nesl jeden z těch mužů. To zranění se týkalo jeho dolní čelisti, respektive zubů dolní čelisti. Totiž tento muž má zlomeny všechny čtyři dolní řezáky. A to by nebylo tak zajímavé, jako v kombinaci s jeho horními řezáky, které jsou absolutně nedotčeny. A má klasický skus. Zjišťovali jsme původ tohoto traumatu. Antropologická literatura mlčí. Odpověď jsme získali v literatuře historické. Tento muž k tomu zranění přišel tak, že se mu ty zuby zlomily při otvírání tehdejších nábojů, které se používaly na počátku 19. století. Ten náboj do dlouhé zbraně, které se nabíjely tedy hlavní zpředu, takzvané předovky, tak se stával z papírového obalu, uvnitř byla prachová náplň s tou kulí. Ten voják ten náboj v tom papírovém obalu zkousl svými řezáky a ten papírový obal roztrhl. Pokud to dělal tady velmi často, jako v případě tohodle toho muže pohřbeného v Majetíně, docházelo ke stresu a ty řezáky se oslabovaly a v jedné chvíli se mu prostě ty zuby utrhly a zlomily. Ty následné analýzy jsme potřebovali k tomu, aby jsme se ujistili, že tato naše hypotéza a tento předpoklad je správný. Použili jsme speciální nástroj, který je umístěn na skenovacím elektronovém mikroskopu. Bylo zjištěno, že opravdu zubní kámen tohoto muže je výrazně kontaminován v jeho případě sírou.
Čímž by se potvrzoval ten příběh z kroniky majetínské?
Přesně tak. Ovšem my nemůžeme říct, že to byl napoleonský voják. Můžeme to vročit do doby, kdy se používaly tyto náboje, to znamená od druhé poloviny 18. století do nějaké poloviny 19. století.
Což by odpovídalo?
Což by odpovídalo samozřejmě, ale jaksi chybí nám ta exaktní jistota to, že tento muž zemřel po prosinci roku 1805.
Čím si vysvětlujete, že tam byly pouze ty kosterní pozůstatky a nebyly tam třeba součástí uniform nebo zbraní?
Pohřbívání v tehdejší době mělo nějaká svá pravidla, tedy pohřbívání vojáků. Měl to na starosti trén, to znamená ta zásobovací část vojska, a pokud je tedy pohřbívali jejich druhové ve zbraní, tak jim součástí té uniformy nenechávali. Pokud je třeba pohřbívali ti občané obce Majetína, mohli si ponechat tu jejich výbavu, ale mohli počítat s nějakým vysokým trestem, pokud by se přišlo na to, že obrali mrtvého vojáka o jeho výbavu.
Teď jste sáhl do ledničky,
kde
byl běžný sortiment, jaký máme v ledničkách my, ale kromě toho tam je i materiál.
Materiál. Jsou to výplně dutin nosu, lebek. Takže já mám na to takové odběrové ampule. Úplně běžně prostě veškeré ty dutiny těla se zaplňují tou hlínou, která obklopuje to tělo. A já vybírám hlínu z dutiny nosní. U některých pohřbů používám lékařské zkumavky, které sloužily na odběr krve. Odeberu takový váleček té hlíny a mým cílem je zjistit, v jakém období ti lidé byli pohřbeni. To znamená, jestli byli pohřbeni v zimě, na jaře, v létě nebo na podzim. A to na základě pilů, který by měl obsahovat tenhle ten hliněný váleček.
Takže opět se přesvědčujeme, že archeologie je multidisciplinární obor.
Samozřejmě, je.
Antropolog Lukáš Šín teď drží v ruce lebku a my do ní nahlížíme z hora vlastně z druhé strany v místech, kde vedla páteř.
Ano, díváme se na místo, kde se nachází tylní otvor. Tady u té lebky nemá ten pravidelný tvar, jako má mít, to znamená takový oválek. Je zničený ten tylní otvor a to zásahem, který se označuje jako mutilace velkého tylního otvoru. Mutilace je znetvoření. Je to ženská lebka z pohřbu, který byl odkryt v Olomouci v Slavoníně, zhruba před 2 lety. A ta mutilace toho tylního otvoru, je to zase taková keltská libůstka, dá se říct, objevuje se na lokalitách, kde jsou keltské pohřby, kdy získávali, interpretuje se to jako amulet, tedy část lidského těla. Objevují se i takové jako disky vytvořené z lidských kostí, tak to je jeden z těch případů, kdy prostě provedli zásah na lebce tady této ženy. Je jeden zásah na lebce, je to kus ploché lebeční kosti, je to kost temenní, kost, která nám kryje mozek, a v té kosti je, dá se říct, provrt, nebo je opatřena otvorem. Okraje toho otvoru jsou zhojené, to znamená, že ten člověk s tímhletím otvorem žil a přežil ten zásah na té kosti. A ten zásah ovšem není násilný, ale je léčebný. Té technice se říká trepanace. Indikovala se ta trepanace buď při úrazu lebky, nebo při otřesech mozku, kdy ten mozek se zatřásl tak velmi, že zvětšil svůj objem a ta mozková tkáň tlačila na lebku a ten postižený jedinec upadal do bezvědomí. Takže to je starý bronz, to znamená 4000 let od naší doby. Prováděli otevírání těch lebek, ty trpanační zásahy, buď provrtem, anebo škrábáním. To znamená, že se odhalila tam nějaká tkáň, takže byla viditelná kost a nějakým ostrým předmětem kamenným, kamennou čepelí, se provádělo vyškrábání toho otvoru.
Mohla být ta operace úspěšná?
Tenhle ten jedinec nám ukazuje, že byla. Okraje té rány, toho trpanačního otvoru, jsou kompletně zhojené. Zarostly novou kostní tkání, takže ten jedinec určitě žil nějakou dobu.
A prospělo mu to?
To bohužel je jedna z těch informací, kterou my nevíme. Nevíme ani tu indikaci, proč zrovna na tomhletom jedinci tu trepanaci provedli. Můžu s jistotou říct, že to nebylo na základě traumatu té lebeční kosti, protože ten otvor je poměrně malý. Má tak centimetr průměr. To znamená, že to mohlo být právě indikováno na to bezvědomí toho jedince, nebo to už víme teda z písemných pramenů z období středověku, že se trepanace prováděly u lidí s psychiatrickými diagnózami například. Což nevím, jestli v té době pomáhalo, vsadil bych se, že ne. Tedy. Vpravo jsou čelisti horní a dolní, pochází z doby před 4000 let. Kultura nitranská, úplný počátek doby bronzové. A je to příklad, řekl bych, altruistického chování tehdejší společnosti. A tento muž nesl na své dolní čelisti trauma, zlomeninu krčku na pravé straně té dolní čelisti. Ta zlomenina je zhojená, je vyléčená. Ten muž musel spadnout přímo na svoji bradu. Dnes je to takový typický úraz cyklistů, kteří přeletí přes řídítka. A nemůžeme vyloučit ani to, že ho na tu bradu někdo udeřil. Dnešní léčba probíhá tak, že ta čelist se zdrátuje, zafixuje a čeká se, až kost roste, což je jakoby ten nejhladší průběh, ale důležité je, aby nastala velmi rychle, to znamená v řádu asi 6 týdnů rehabilitace. Jinak pokud ten kloub se nehýbe, tak srůstá. A ta změna je nevratná, takže ten člověk, pokud má tu čelist zafixovanou delší dobu než 6 týdnů, už pozbývá hybnosti čelisti, nemůže jíst a má velké problémy s mluvením. Tento člověk neměl, takže ti lidé prostě měli takové znalosti jednak o léčbě zlomenin a potom o péči od toho pacienta, že tento jedinec tento velmi těžký úraz a potom tu léčbu zdárně přežil.
A tady vidíme teda kyčelní kloub.
Kosti stehenní z pravé strany s patologickým růstem muže, který trpěl achondroplazií, což je genetická choroba. Lidově se těm jedincům říká trpaslíci. Mají velmi nízký tělesný růst. Hrob tohoto muže byl zkoumán tady v Olomouci, v ulici Křížkovského, kde stál kostel svatého Petra. Velmi zajímavé je, já tady mám otisk farní knihy dobové, tady zápis, že 24. března roku 1718 zemřel trpaslík, který byl tak si v nějakém takovém, nechci říct, že panoptiku, ale ve sbírkách biskupa hraběte z Turnu. Nemůžeme tedy s jistotou opět říct, že jsou to kosterní pozůstatky tohoto jedince, který je tady zapsán v téhleté farní knize, ale má to prvky určité pravděpodobnosti. Ti ostatní zemřelí tu mají uvedená svá jména. Tento bohužel nemá uvedeno jméno, tím latinským zápisem je tu napsáno sepultus est pygmeus, to znamená zemřel trpaslík. Toč vše. A datum teda. A to, že teda žil na dvoře pana hraběte z Turnu. Teď mám v ruce část lebky. Je to spánková kost z pravé strany. A ten jedinec má zarostlý vstup do zevního zvukovodu. Jmenuje se to exostóza toho zevního zvukovodu. Ten zevní zvukovod navazuje na ušní boltec. Máme tam prostě takový tunelovitý vstup, aby jsme řádně slyšeli. A tenhle ten jedinec, který byl objevený v předmostí u Přerova, má ten zvukovod zarostlý takovou kostěnou blankou. Dnes se tomu říká surfařský syndrom. Ta exostóza, ten zárus, se děje jedincům, kteří jsou často z kontaktu s chladnou vodou, takže například plavci, ale netřeba se teda bát. Naším předpokladem je, že tenhle ten jedinec byla to žena tedy. Její starost o obživu spočívala v tom, že lovila a sbírala sladkovodní živočichy, protože ve výplni toho objektu, v kterém ona byla pohřbena, opět se jednalo o sídlišní pohřebné ohrob, tak byly lastury měkýšů.
Přijeli jsme do Olomouce Hodolan a pan Lukáš Šín, antropolog, tady z auta přeskládává bedny na vozík. Na těch papírových krabicích vidíme nápisy Bystročice 1906, 2107, Hulín Pravčice, pak jsou tu ještě nápisy objekt, vrstva, kontext a nějaká čísla, kterým nerozumím.
No to je právě to přesné identifikační číslo té situace, která byla zkoumána. Takže třeba tady v tom případě Hulína Pravčic 1, vím, že to byla 19. akce roku 2006 a v té krabici jsou uloženy kosterní pozůstatky hrobů 22 až 24, nebo respektive 21 až 24. A v každém tom hrobě byl pohřeb, který měl číslo 838, 841, 851. Může to být i zvířecí pohřeb, ale vím to podle téhleté krabice, která je ryze antropologická, tenhle ten typ.
A ta osmička znamená pohřeb?
Osmička znamená pohřeb, no. Začínáme 8.00, takže tady s jistotou můžeme říct, že na téhleté lokalitě bylo nejmíň 52 pohřbů, protože tady je číslo 851, ale to je podle té krabice, že? Tady už máme pohřeb 856, ale byla to velmi bohatá lokalita, co se týká pohřbů.
Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc?
No, teď se nacházíme v našem externím depozitáři. To je jako naše detašované pracoviště.
Vstupujeme sem mezi ty banánové krabice. Procházíme další místnosti s krabicemi a vcházíme do další místnosti plné krabic.
A navazující místnosti je místnost, kde já čistím ty kosterní pozůstatky, jak si kompletuju a získávám ty prvotní informace před tím, než já laboratorně zpracuju třeba tu konkrétní kostru.
Kdybych neviděl ty kosti tady, tak bych si možná řekl, že jsem v nějaké malířské dílně nebo něčem podobném, protože
mně připadá, že tady je docela takový binec.
Takový no. Pracovní nepořádek.
Jo. Mám na stole teďka už takovou docela silnou vrstvu starých novin.
Kde ty kosti schnou?
Mám tady nádoby plastové, nějaká umyvadla, lavory, v kterých jako jemně čistím jednotlivé kosti.
Máte tu i saponát, to používáte na kosti?
Nebo ne. Opravdu jako bez zásahu jakékoliv chemické látky. Takže čistím ty kosti čistou vodou pomocí starších použitých kartáčků na zuby. Mám dokonce úplně takové ty, co se týká jako štětin na tom kartáči, tak úplně ty nejjemnější štětiny. A samozřejmě na kosti, tady se díváme na kost stehení, tak ta už je taková jako větší, takže mám i takový jako větší kartáček. Záleží od činnosti, ale snaha je co nejvíc zachovat a ušetřit ten materiál.
Nastává někdy situace, kdy na tu kost přece jenom třeba kápnete chemikálii, abyste zjistili něco, jak to reaguje, nebo ne?
Tak to už jsou chemické analýzy, ale v rámci toho mého procesu a mé práce ne.
Za provedení oborem antropologie v možnostech časových našeho pořadu děkujeme Lukáši Šínovi, přejeme ve vaší práci hodně úspěchu, nových poznatků a těšíme se třeba zase někdy naslyšenou.
Děkuji vám velmi. Naslyšenou.
A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.